Святы Отец выказаў меркаванне, што радок малітвы «Ойча наш», у якім гаворыцца «не ўводзь нас у спакусу», не быў добра перакладзены. Пантыфік заўважыў, што нядаўна французскі епіскапат зацвердзіў новы пераклад гэтай малітвы, у якім спрэчны радок гучыць «не дазволь мне ўвайсці ў спакусу». Гэта не Бог уводзіць мяне ў спакусу, каб потым убачыць, як я ўпаў. Нябесны Отец не робіць гэтага. Нябесны Отец дапамагае неадкладна ўстаць. Гэта д'ябал уводзіць нас у спакусу. Гэта яго дзеянне, сказаў Францішак падчас сёмай праграмы з цыклу «Ойча наш», якая выйшла 6 снежня на тэлеканале італьянскага епіскапату Тівіду Эміля. У яе рамках папа размаўляе аб галоўнай хрысціянскай малітве з ксензом Марка Поца, турэмным капеланам з Падуі. Тэлепраграма рэалізуе у супрацоўніцтве паміж сакратарыятам па камунікацыі Святога Пасаду і Тівіду Эміля. Апрача пантыфіка ў ёй выступаюць вядомыя свецкія вернікі са свету культуры і шоу-бізнеса. У эфір выйдзе 9 выпускаў. З адказаў Францішка ў рамках праграмы «Ойча наш» таксама нарадзілася аднайменная кніга, якая з'явіцца на паліцах кнігарняў Італіі ў канцы лістапада.